Теврат канунның текрары 19-нчы бап. Аллаң олған Раббы топрақларыны саңа бережек милетлеріні йоқ еткенінен, сен топрақның сайыбы олғаныңнен, ве шерлерінде ве евлерінде ерлешкеніңнен, Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ бережек топрақта үч шер айыр. Анда йол яса, ве Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ бережек бұтын топрақны үч қысымға бол. Башқа адамны өлдірген, еркімнің анда қачмаға чаресі олар. Кімде кім яқын адамға евеллері душман олмайып, оны тесадуфен өлдірсе, бойле қатил анда қачмақ весақ қалмақ мүмкін. Меселя біреу яқын адамнен орманға одын кесмеге кете. Анда терекні кесмек үчін балтасыны саллағанда, балта түйтесінден түшіп башқа адамны ұра, ве о оле. Ойле адам о шерлерінің біріне қачып сақланмақ мүмкін. Олмаса, ақтыманны алажақ адам қызған алда, қатилінің пешінден айдап артына етер, ве ел ұзақ олса оны өлдірер. Амма о адам өлім жазасына лайық дегіл, чүнкі о оңа не тунеуін, не обырскін душман дегіл еді. Шоның үчін мен саңа үч шерні айырмаға бұйырам. Баба деделеріңе ант еткені кебі, Аллаң олған Раббы, сыңырларыңны кенглештіріп, ве баба деделеріңе бережегіні айтқаны кебі, бұтын топрақны сізге бергенінен, егер мен саңа бүгін бұйырған епсі бұл емірлеріні ғайретнен бежерсен, Аллаң олған Раббыны севсен, ве омыр білля оның елларындан юрсен, о үч шерге да үч шерні қош. Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ бережек топрақта қабатсыз адамның қаны төкілмесін. Қан гунасы үстіңде олмасын. Ләкін, егер біреу башқа адамға душман олып, оны гізліден беклесе, ве оңа қаршы чықып, оны ұрып өлдірген сон, о шерлерінің біріне қачып кетсе, қатилінің шерінден ақсақаллар, оны андан алмақ үчін, адамларыны йолласынлар да, оны қан ақтыманыны алажақ адамның қолына берсінлер. О, өлсін. Оңа мераметнен бақмаңыз. Хабаатсыз адамның қанына Исраилден ю, сон саңа яқшы олыр. Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ бережек топрақта, саңа тиежек топрақның пайында деделер қойған, яқын адамның пайының сыңырларыны қыбырдатма. Башқасыны насылдыр ақсызлықта, яда гунада қабаатламақ үчін бір шаатның сөзлері етерлі дегіл. Ер бір ішні екі, яда үч шаатның сөзлеріне көре чезмек керек. Егер яман шаат башқасыны ақсызлықта қабаатлап, оңа қаршы чықса, давалары олған екі адам Раббының огіне, руханилерінің огіне, ве о заманларда олған қадыларының огіне тұрсынлар. Қадылар о ішні яқшы бақсынлар. Егер о шаат яланжы олып, семеддешіні ботен ялан шаатлық еткен олса, о семеддешіні не япмаға істегені өзіне япылсын. Бойлелікнен яманлықны араңыздан йоқ етіңіз. Қалғанлары да ешітіп қорқарлар, ве бұ яманлықны илеріде араңызда кімсе япмас. Оңа мераметнен бақмаңыз. Жан ічун жан, коз ічун коз. Тыш ічун тыш, қол ічун қол, аяқ ічун аяқ олсын.